ការបរិភោគភេសជ្ជៈនិងអាហារផ្សេងៗដែលមានជាតិផ្អែមខ្លាំងនឹងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រឈមជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោយមិនដឹងខ្លួនក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះការទទួលទានភេសជ្ជៈដែលមានរសជាតិផ្អែមគឺកាន់តែពេញនិយមដែលជាកង្វល់ដ៏ធំរបស់ក្រសួងចំពោះសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារករណីនេះប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ2ដោយមិនដឹងខ្លួនពីព្រោះតែជំងឺនេះបានសម្ងំនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សហើយបង្កជាផលប៉ះពាល់តិចតួចបំផុតក៏ប៉ុន្តែកាលណាវានៅបានរយៈពេលកាន់តែយូរវានឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់សុខភាពក្រោយពីមើលឃើញហានិភ័យដល់គ្រោះថ្នាក់នេះហើយទើបក្រសួងសុខាភិបាលរៀបចំឲ្យមានយុទ្ធនាការបញ្ជ្រាបការទទួលទានភេសជ្ជៈផ្អែមរំពឹងថាពលរដ្ឋនឹងមានការយល់ដឹងហើយនឹងកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនបំផុតក្នុងការទទួលទានភេសជ្ជៈមានជាតិផ្អែមលោកវេជ្ជបណ្ឌិតងីមានហេងប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាក្រសួងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាយុទ្ធនាការនេះហើយដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការយុទ្ធនាការនេះរយៈពេល1ខែចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លោកបន្តថាអំឡុងនៃយុទ្ធនាការនេះក្រសួងសុខាភិបាលនឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាចំនួន7លើកដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយនាយកនាយិកាសាលាបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យទាំងរដ្ឋនិងឯកជនរួមទាំងមន្ត្រីនៃខណ្ឌក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយុទ្ធនាការនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីលើកដំបូងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំក៏ប៉ុន្តែគឺធ្វើឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះ
យើងធ្វើជាសិក្ខាសាលា7ដងក្នុងរយៈពេល1ខែហ្នឹងជើញនាយកសាលាឬអនុយិកាសាលាធម្មសិក្សាអនុវិទ្យាល័យឯទាំងឯកជនទាំងរដ្ឋនៅនឹងភ្នំពេញណាពិសេសខណ្ឌ4តាឡាក្រុង
លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបន្តថាយោងតាមការសង្កេតមើលរបស់ក្រសួងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននៅឡើយដែលមិនទាន់បានយល់ច្បាស់ពីការបង្ការជំងឺទឹកនោមផ្អែមតែយ៉ាងណាលោករំពឹងថាតាមរយៈយុទ្ធនាការបញ្ជ្រាបការទទួលទានភេសជ្ជៈផ្អែមនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីនឹងមានការយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់ហើយបង្ការខ្លួនបានកាន់តែប្រសើរព្រោះភេសជ្ជៈផ្អែមនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រឈមជំងឺទឹកនោមផ្អែមធាត់និងឈឺបេះដូងជាដើម
បញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីការទទួលទានភេសជ្ជៈផ្អែមពីកាលណាយើងញ៉ាំច្រើនទៅវាវិធមុខនឹងហានិភ័យនឹងការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមធាត់អាចបើឈឺដល់បេះដូងអីចឹងទៅ
ជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាការរុករៀននិងការប្រែប្រួលកម្រិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមរបស់មនុស្សជំងឺទឹកនោមផ្អែមមានច្រើនប្រភេទតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលយើងជួបប្រទះច្រើនជាងគេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានតែជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2តែប៉ុណ្ណោះដែលមានប្រហែលជាង 90% នៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមទាំងអស់បន្ទាប់ពីនោះគឺមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ដែលមានប្រហែល1ទៅ 10% នៃអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមទាំងអស់យោងតាមមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2កើតមានភាគច្រើនលើសលប់លើមនុស្សធំពេញវ័យដោយស្ងប់ស្ងាត់បំផុតនិងដោយប្រើពេលវេលាច្រើនឆ្នាំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយមិនមានស្ដែងចេញជារោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែមានរោគសញ្ញាមួយចំនួនដែលពលរដ្ឋគួរតែកត់សម្គាល់ដែលមានដូចជាវិលមុខអស់កម្លាំងនោមច្រើនស្រវាំងភ្នែកនិងហឹងត្រជាក់ជាដើមក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងធ្វើការព្យាបាលយឺតមិនទាន់ពេលនិងទុកបណ្ដោយឲ្យមានផលប៉ះពាល់រហូតដល់ពិការភាពនោះអាចនឹងមានហានិភ័យដល់អាយុជីវិតបន្ថែមពីនេះមន្ទីរសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការលើសជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមគឺនៅពេលដែលរាងកាយមនុស្សមិនអាចប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដូចធម្មតានៅអរម៉ូនឈ្មោះអាំងស៊ុយលីនអាំងស៊ុយលីនគឺជាអរម៉ូនសំខាន់តែមួយគត់ក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងមានភារកិច្ចដឹកនាំជាតិស្ករយកទៅប្រើប្រាស់នៅគ្រប់កោសិកានៃរាងកាយទាំងមូលដើម្បីបំលែងទៅជាប្រភពថាមពលអាចឲ្យជីវិតរស់នៅបានការលើជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមឬហៅថាទឹកនោមផ្អែមគឺមានន័យថាឬមួយមានអាំងស៊ុយលីនគ្រប់គ្រាន់តែគ្មានប្រសិទ្ធភាពឬមួយមានអាំងស៊ុយលីនមានប្រសិទ្ធភាពតែបរិមាណមិនគ្រប់គ្រាន់ឬមួយមានបញ្ហាទាំងពីរដែលជាករណីទូទៅជាភាគច្រើនមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីសង្កត់ធ្ងន់ថាការលើជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមគឺជាកង្វល់ចម្បងរបស់វិទ្យាសាស្ត្រនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាលើជាតិស្ករក្នុងឈាមតែមួយមុខនឹងនាំទៅដល់ផលប៉ះពាល់ស្ទើរគ្រប់សរីរាង្គទាំងអស់ដែលអាចនាំទៅដល់ពិការភាពនិងបាត់បង់អាយុជីវិតក្នុងករណីដែលមិនបានព្យាបាលត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចបណ្តាលឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនដូចជាប៉ះពាល់បណ្តាលឲ្យខ្សោយតម្រងនោមការខូចសាច់ដុំបេះដូងបណ្ដាលមកពីស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងដាច់ឬក៏ស្ទះសរសៃឈាមខួរក្បាលពីការភ្នែកនិងបាត់បង់ការដឹងប្រព័ន្ធប្រសាទអវយវៈដែលនាំដល់ការងាយមានរបួសជើងនិងការវះកាត់ជើងតែយ៉ាងណាមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីក៏មានវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមខ្លះៗដែរដើម្បីធានានូវសុខភាពដំណើរការជាប្រក្រតីប្រសិនបើអនុវត្តតាមវិធីទាំងនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលដឹងថាខ្លួនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រូវហាត់ប្រាណយ៉ាងតិច30នាទីទៅ45នាទីនៅក្នុងមួយថ្ងៃ ក្នុងពេលតែមួយឬបែងចែកជាពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវបរិភោគអាហារមួយថ្ងៃយ៉ាងតិច3ដងនិងទៀងពេលវេលាដោយមានបន្លែចម្រុះជាមួយពេលអាហារនីមួយនីមួយត្រូវកាត់បន្ថយគ្រឿងស្រវឹងឲ្យបានច្រើនបំផុតឈប់ពីសារបារីជៀសវាងអាហារប្រៃខ្លាំងឲ្យបានច្រើនកាត់បន្ថយអាហារមានកាឡូរីខ្ពស់ដែលមានមកពីប្រភពស្ករខ្លាញ់និងសាច់ក្រហមដែលមានដូចជាសាច់គោនិងសាច់ជ្រូកជាដើមលើពីនេះគឺត្រូវកាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើនបំផុតស្ថានភាពតានតឹងអារម្មណ៍ព្រោះនេះជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំដល់វិបត្តិមេតាបូលិកមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាគឺជាការប្រសើរបំផុតដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការព្យាយាមបន្ថយភេសជ្ជៈនិងអាហារផ្សេងៗដែលមានកម្រិតជាតិស្ករខ្ពស់ហើយបានទៅពិនិត្យសុខភាពជាទៀងទាត់ដើម្បីមើលថាតើម្នាក់ៗកំពុងតែប្រឈមជាមួយទឹកនោមផ្អែមឬក៏យ៉ាងណាពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវត្តឈូសត្រីនៃមណ្ឌលពលរដ្ឋស្ត្រីកម្ពុជា